Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija
U središtu pažnje. Dobar dan, ovo je emisija U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Ja sam Olivera Simić-Milošević, a danas govorimo o restituciji poljoprivrednog zemljišta. Pred Agencijom za restituciju potražuje se oko 92.000 hektara poljoprivrednog zemljišta. Kako se odvija proces restitucije obradivih površina, njiva, šumskog zemljišta? Zašto još uvek ima problema i na šta se odnose? Šta je pokazala dosadašnja praksa i šta stari vlasnici mogu da očekuju u narednom periodu? O tome pričamo do 18 časa. Gosti Radio Beograda 1 i emisije U središtu pažnje su Strahinja Sekulić, direktor Agencije za restituciju. Dobar dan i hvala vam što ste došli.
Dobar dan.
Sa nama je gospodin Mile Antić, koordinator mreže za restituciju. Dobar dan i vama. Pre nego što počnemo razgovor, predlažem da čujemo dva primjera o tome kako se zapravo odvija proces obeštećenja vlasnika poljoprivrednog zemljišta. Sa nama je gospodin Marko Župunski iz mesta Markovićevo, opština Plandište. Gospodine Župunski, dobar dan.
Dobar dan vama, pozdrav svim slušalcima i pozdrav gostima u studiju.
Vi i vaš brat se bavite poljoprivrednom. Vaša porodica u Markovićevu potražuje nešto više od 100 hektara poljoprivrednog zemljišta. Da kažem da osim što ste pred Agencijom za restituciju podneli zahtev za povraćaj imovine, obratili ste se na osnovu uredbe vlade Srbije iz 2014. dakle pre 3 godine, i zahtevom da zakupite deo tog zemljišta kako biste mogli praktično na njemu da radite, da ga obrađujete, do rešavanja predmeta pred Agencijom. Kako se od 2014. do danas odvijao, odnosno kako se odvija ceo proces?
Pa, znate kako, mi smo jedni od onih kojima po sadašnjem zakonu ne može da bude vraćeno sve, pošto u našoj katastarskoj opštini nema dovoljno obradivog poljoprivrednog zemljišta državnog koje bi nam moglo biti vraćeno, i mi već evo godinama uporno čekamo izmene koje se najavljuju od strane vlade, međutim od toga se ništa ne dešava. Mi smo pokušali na osnovu te uredbe da zakupimo poljoprivredno zemljište, obratili smo se lokalnoj samoupravi opštine Plandište, gde su nas oni odbili i proglasili su se nenadležni. Opština Plandište, inače to je možda...
Zašto su vas odbili? Šta je njihova argumentacija?
Njihova argumentacija je da oni nisu nadležni daljim institucijama. Oni su nam objasnili da je ta uredba vlade u sukobu sa zakonom o poljoprivrednom zemljištu. Znate, mislim, ja kao građanin, zašto ne ukinu uredbu ili zašto su i donosili, ako je to već tako. Inače, opština Plandište ima negde oko 13.000 hektara državnog zemljišta, a ima koje ide na licitaciju.
I 10.000 stanovnika, što je zanimljivo.
I 10.000 stanovnika, jeste, tako je, upravo ste. Ima najviše poljoprivrednog zemljišta po glavi stanovnika. Inače, prosečna cena po kojoj se ta sva zemlja izlicitira je nekih 10-11 do 12.000 dinara po hektaru. Do nedavno, recimo, država davala subvencije na to zemljište u iznosu od 14.000 dinara po hektaru. Mm-hmm. Niko nije plaćao porez na tu zemlju. Možete zamisliti taj apsurd, a nama kao starim vlasnicima koji potražujemo nisu htjeli da je daju, da je obrađujemo do rešavanja zahtjeva kako bi mogli da živimo, razumete?
Da. Vi ne želite obeštećenje, želite da vam se vrati vaša zemlja.
Apsolutno ne želimo obeštećenje, želimo da nam se vrati naša zemlja kako bi mogli da radimo, da možemo da stvaramo, da između ostalog i plaćamo porez na tu zemlju, da budemo ravnopravni građani ove države.
Kad kažete ravnopravni građani, zašto mislite da vas, stare vlasnike, tretiraju kao veleposednike i ko vas tako tretira?
Pa znate kako, jako se često provlači to da smo mi neki sada veleposednici kojima je oduzeta zemlja koja je ne znam kako stečena. Mislim, mi potražujemo stotinak hektara. Za zadnjih desetak godina koliko se pod takvim uslovima ta zemlja izdaje, ljudi koji je obrađuju su postali već mini tajkuni i zaradili su mnogostruko više nego što je vrednost te zemlje. Reći ću vam još jednu stvar, da pre nego što je uopšte postojao taj i takav zakon o licitaciji, da su mnogi ljudi dan danas uzurpirali na državno zemljište koje obrađuju bez ikakve nadoknade i ostvaruju velik profit. I apsolutno niko ne radi ništa po tom pitanju. Čak i ako iz vlade čujemo neke najave oko toga da će se tome stati na put, niko ne spominje šta je bilo sa ljudima koji su se do sada već obogatili na tome.
U toku emisije pričat ćemo i o tom problemu i za kraj da vas pitam, šta očekujete od izmena zakonskih rešenja koja su od oktobra prošle godine pred vladom? Da li ste optimista da će se vaš problem rešiti?
Pa, nismo previše optimisti, zato što do sada je zakon postojao čisto da bi postojao, a ništa se suštinski ne rešava. To je, zadovoljava se forma, ali ne i suština. Nadamo se da će država konačno izaći i reći da hoćemo to da rešimo. To je vrlo jednostavno. Državnog zemljišta ima dovoljno, mnogo više nego što se potražuje. Da će to konačno na to biti stavljena tačka, razumete?
Gospodine Župunski, puno vam hvala na uključenju emisiju U središtu pažnje. Čuli smo Marka Župunskog iz mesta Markovićevo, opština Plandište. Na telefonskoj liniji je gospodin Lazar Strajnić, od koga ćemo čuti kakva su iskustva njegove porodice iz Kikinde. Dobar dan.
Dobar dan.
Kolika su, gospodine Straniću, bila vaša potraživanja, kako je tekao ceo proces vraćanja zemlje, čiji ste naslednik zajedno sa svojom sestrom?
Znate šta, u odnosu na prethodnog govornika imamo sasvim drugu situaciju. Opština Kikinda ima dovoljno zemlje i posle svih potraživanja ostaješ opštini za izdavanje privatnim licima. To je prvo. Drugo, moja sestra i ja smo naslednici, porodični naslednici zemlje. Negde oko 64 katastarska juta smo potraživali, a dobili smo nešto više s obzirom na izmenu klasa, indeks je tu odigrao neku uliku, tako da smo dobili negde oko 75 jutara.
Dakle, u vašem slučaju je prosto ceo proces glatko tekao.
Znate šta, mi smo ovako, mi smo krajem 14. godine podneli kompletnu dokumentaciju, ali smo imali izuzetnu ovakvu vezu, tako da kažemo, razgovor i savjet od pokrajinske komisije koja nas uputila šta sve treba u detalje da podnesemo. Mi smo 14. godine, odnosno bile 14. godine, podali zahtev. Kad je sve to bilo kompletirano, mi smo već u proleće, negde aprila i u junu, prvo i drugo ročište imali. I mi smo praktično dobili pravosnažnu presudu u avgustu mesecu. Zahvaljujući, znači, kompletnoj dokumentaciji, imali smo dobrog advokata koji je vodio ceo postupak, imali smo dva dobra geodeta iz Kikinde, iz Novog Sada, i komisija na čelu sa Marijanom nije imala velike problema. Mi smo za 15-20 minuta rešili kompletnu situaciju. I mi smo praktično avgusta 2015. godine katastarski rešili ceo slučaj.
Da, dakle imali ste i dobrog sudskog veštaka, advokata, kompletnu dokumentaciju. Da li ste očekivali da će ceo postupak...
Pa znate šta, niko nije iskustvo u ovakvim slučajima. Uh-huh. Ali je toliko bilo sve jasno da očekivali smo da dobijem. Uh-huh. A oni koji nisu dobili, moraju da imaju strpljenja malo više, bez obzira što to 2-3 godine prethodno. Ipak su mi čekali 70 godina da se ove stvari ovako reše.
Hvala vam puno na uključenju. Čuli smo gospodina Lazara Strajnića iz Kikinde, a u studiju Radio Beograda 1 su moji gosti Srahinja Sekulić, direktor Agencije za restituciju, i Mila Antić, koordinator mreže za restituciju. Pre nego što krenemo u analizu koliko ima poljoprivrednog zemljišta u Srbiji, koliko se potražuje kroz restituciju, zamoliću vas za komentar ova dva primjera koja su različita, koja smo upravo čuli. Gospodine Sekulić, izvolite.
Pa dobro, gospodin Trajnić, mogu da pomene da je Agencija za restitucionalna rješenja, ne neka virtualna pokrenjska komisija koju ne znam da
postoje. Dobro, možda svakako
možda se malo dobije zemlju i to je dobro.
Dobro.
Stiče županskih, oni sami znaju da po sadašnjim zakonskim propisima ne mogu dobiti zemlju u naturi. Uh-huh. To mi je jako žao, pošto sam ja upoznat s tim slučajem. To su zaista vredni ljudi koji, čija je život ambicija, mladi ljudi, čija je životna ambicija da se bave poljoprivredom i od toga da žive. Mi smo predložili izmjene zakona i borimo se već skoro, pa evo, 3 godine da te izmjene zakona prođu. One se najviše odnose na poljoprivredno zemljište, ne samo na poljoprivredno zemljište, i očekujemo, s obzirom da zaista poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu ima dovoljno, da tu zemlju vratimo starim vlasnicima i njihovim potomcima, i duboko verujem da je to dobro za sve, ne samo za stare vlasnike, nego i za državu i za društvo.
Rekli smo,
to se plaća i porez, dolazi do dinamičnijeg razvoja, ljudi bolje žive i od toga naravno imaju koristi svi.
I kad kažemo državnog zemljišta ima dovoljno, prema procenama za sve, koliko ima hektara? Da li je tačan podatak oko 540.000 hektara, gospodine?
Pa evo, mi smo nedavno dobili na naše iznenađenje podatak od Uprave za poljoprivredno zemljište, u kojem one navode da je predviđeno za izdavanje u zakup 472.000 hektara poljoprivrednog zemljišta, međutim, uvereni smo da to nije površina zemljišta koje je Republika Srbija, sa kojom obradivo poljoprivredno zemljište u državnoj svojini, sa kojom Republika raspolaže, da je taj broj najmanje veći za još jednu četvrtinu, znači da se radi o preko 600.000 hektara, najmanje, to zaista treba uzeti krajnje ozbiljno u vidu, zato jer bez obzira što ova sad podatak govori o 472.000 hektara, nemojte zaboraviti, ranije smo imali tvrdnje da zemljišta nema dovoljno, da zemljišta nema ni 150, ni 130, a evo i dan danas, posle 22 godine postojanja, recimo, Republičke direkcije za imovinu, imamo njihov jedan od najnovijih izveštaja s početka aprila mjeseca ove godine, da je Republička direkcija za imovinu popisala 25.460 hektara u državnoj svojini. Samo 25.000.
Znači, kako to objašnjavate?
To je jednostavno, propisi se donose, nažalost, i sve se radi kako bi se evidencija o javnoj svojini, državnoj svojini u stvari, nekako jednostavno učinila nedostupnoj javnosti. Naravno, prednjači u tome Republički geodetski zavod, evo, sa sobom imam rešenje poverenika od 31. oktobra 2016. godine, kojim je naloženo da nam dostave podatke koliko poljoprivrednog, građevinskog i ostalog zemljišta postoji na teritoriji Republike Srbije i u kojim oblicima svojine. Znači, oni jednostavno eklatantno krše zakon, i ne samo u ovom slučaju, nego i u mnogobrojnim drugim slučajevima, gde jednostavno skrivanjem podataka o državnoj svojini faktički saučestvuju u tom uzurpiranju koje ne radi se ovdje o uzurpaciji kao izuzetku, nego se radi o uzurpaciji državne imovine kao pravilu, koje nažalost traje od momenta oduzimanja, ali je pokušano da se uredi, da se dovede u red. Napravljen je zaista jedan istinski rez 2006. godine, kad je donet zakon o poljoprivrednom zemljištu, koji je utvrdio da za državno zemljište se moraju zaključivati ugovori o zakupu.
A kako je to moguće, vi ste pravnici, kad govorimo o uzurpaciji državne imovine kao pravilu, s obzirom da imamo zakon?
Evo sad nije pravilo. Ne mogu da kažem da je pravilo. Ali da razgovaram o podacima.
Dobro.
Pre 5 godina, kad sam počeo radim posao, podaci su bili sledeći. Državnog poljoprivrednog zemljišta, malo je smešno, ali su bili podaci da ima između 120 i 800 hiljada hektara.
Mm-hmm.
Znači, to je bilo užas živi. Znači, toliko je bilo neprecizne evidencije. Sada podatak o 470 hiljada hektara koji se izdaju u zakup je tačan, mm-hmm. ali se zaboravlja jedna stvar. To nije ukupna površina državnog poljoprivrednog zemljišta. Da li je to ušla površina koja se daje po pravu prečeg zakupa?
Uh-huh.
Da li to imamo? Da li imamo nerazgraničeno zemljište u okviru zemljaničke zadruga? Nama su u Pragu rekli pre 5 godina da oko 100.000 hektara oni znaju da je na taj način uzurpirano, odnosno pod nekom kontrolom u entiteta koji nisu državni zemljišta. Znači mi moramo, to nije tako teško, iz iskustva Agencije za restituciju, mi znam kako mi radimo evidenciju za koliko vremena, da se popiše svaki kvadratni metar poljoprivrednog zemljišta, da se vidi u kom režimu su, znači nešto je u slobodnom zakupu koje se licitira, nešto je u pravu prečeg zakupa, nešto je uzurpirano koje treba naravno vratiti državi, da bi država mogla da sprovodi efikasno svoju agrarnu politiku. Ne zaboravimo da u šumsko poljoprivredno zemljište, to je najveći resurs koji ima Republika Srbije. I svi razvojni planovi koji se rade za ovu zemlju su vezuju se pre svega za agrar i dobro i za energetiku. Ali ako ne shvatimo svi mi zajedno, to je naša odgovornost, da kontrola tog resursa znači mogućnost razvoja cele države ili ne.
Da.
Da vam kažem gde je opasnost.
Dobro.
Pošto mi ne živimo u Disneylandu, da kažemo u okruženju, dobro. Vrlo su surovi odnos među država, ekonomija. Ako neko gleda i kaže da Republika Srbije nije u stanju da zaštiti svoj najdragoceniji resurs, pa sledeće će biti da će oni da taj resurs uzmu za sebe. Ne nasilnim aktima, ali raznim privatizacijama, investicijama, prikrivenim, će doći do resursa za koje jednostavno neko tvrdi da Republika Srbije nije u stanju s njim da upravlja. Zato je jako bitno da se sve snage usmere ka tome da se taj resurs zaštiti i njime upravlja efikasno.
Šta je urađeno u poslednjih godinu i po dana? Da li je skoro 20% traženih površina vraćeno?
U sve muke koje imamo, ljudi znaju i koji samo to prolaze, prošle godine napravili jedan veliki rezultat, vratili smo 10.000 hektara poljoprivrednog zemljišta i ove godine ćemo vratiti još više.
Uh-huh.
I kažem, sve ova ograničenja zakonska i opstrukciju sa svih strana, mi ćemo, nadam se, u nekom realnom vremenu uspješno završiti posao. Međutim, ono što želimo da posao do kraja završimo kako valja.
Da.
Ne mislim se iz ugla agencije, nego iz ugla države. Da se upravo izmenom zakonskih propisa, evo u slučaju Župunskih, i njima vrati zemljište da bi ga obrađivali. Niko od njih prvo to nisu bile posjednici.
Naravno.
Znači, nama je prosječno vraćanje od 5 do 50 hektara zemljište. Znači, nisu praktično, za najveći broj tih ljudi, vraćanje tog zemljišta znači egzistenciju. Da zasnuje neku proizvodnju koja je moguća na toj površini i da od toga živi on i njegova porodica.
I da plaća državi porez, taj novac.
Nesporno, nikad nije. Znači, običan građanin, ona zanemarljiva kategorija, nažalost, kod nas, plaća svoje poreze uredno i uvijek i plaća.
Jasne.
Od onog momenta kad kupuje hleb i mleko, pa da to plaća poreze na to imovinu što ima, nikad nije bio sporen. Sporni su oni drugi moćnici koji se očigledno smatraju da za njih zakon ne važe.
Gospodine Antiću, pre nego što popričamo o moćnicima i uzurpacijama različitih vrsta, zašto proces vraćanja poljoprivrednog zemljišta teče sporije i s više problema u odnosu na vraćanje druge vrste imovine?
Pa, s tom konstatacijom bi mogu da se složi možda na samom početku, odmah nakon podnošenja zahteva samih, mada se ne može nešto posebno izdvojiti poljoprivredno zemljište od drugih vrsta imovine kada se pogleda opstrukcija opet Republičkog geodetskog zavoda. Znači, ne treba zaboraviti da u samom startu Republički geodetski zavod je bio najveća prepreka pre svega davanju dokumentacije građanima, znači bilo uslovljavanja, ucenjivanja, da li je starije kokoška kruška ili jaje, to je da li se prvo podnosi zahtev pa se daje dokumentacija ili se prvo podnosi dokumentacija pa se podnosi zahtev. Znači to je bila jedna pripremljena igranka, naravno zakonodavac i nekadašnja vlada je to htjela da, da tako bude, ali to smo uz pomoć agencije naravno prevashodno uspjeli nekako da premostimo i počeli su ljudi da podnose zahtjeve i sa nepotpunom dokumentacijom kod poljoprivrednog zemljišta i to naročito komasiranog poljoprivrednog zemljišta. Mi smo se suočili i sama agencija na kraju krajeva koja je to tražila u nekoliko navrata službenim putem sa ozbiljnim problemima opet u Republičkom geodetskom zavodu, zato kod njih se nalazi i dosta dokumentacije o nekadašnjim urađenim komasacijama.
Kad kažemo komasacija, prosto da pojasnimo, ukrupnjavanje poseda, jel, izmena parcela.
Izmena, znači,
jedan dobar proces, to je komasacija dobra stvar.
Znači, treba da bude u principu da pozitivan proces, međutim o tom procesu moraju postojati neki tragovi. I sada vidimo da je postojala intencija određenih zaista problematičnih struktura koje su i dan danas, ja mislim, pojedinci su u upravi za poljoprivredno zemljište, da svo ovo vrijeme umjesto da čuvaju poljoprivredno zemljište za državu, restituciju i za državne interese, u stvari to poljoprivredno zemljište daju, to jest omogućavaju ili blagonaklono posmatraju uzurpaciju tog poljoprivrednog zemljišta i na kraju krajeva da ga u stvari sačuvaju za onih nekoliko šačicu povlašćenih pojedinaca koji su već enormno bogati za svetske uslove, a kamoli za uslove ove jadne male Srbije. Problem je dakle bio u startu sa katastrom, ali kasnije kada je agencija krenula sa vraćanje poljoprivrednog zemljišta, onda je, nemamo nikakve sumnje da su mnoge službe za katastar nepokretnosti, da su mnogi pojedinci jednostavno tu dokumentaciju potpuno svjesno i namjerno skrivali kako bi se otežalo vraćanje i kako bi se proces u stvari i zakočio. Međutim, opet tu je ustav i uz pomoć, da kažem, i Vrhovnog kasacionog suda i Upravnog suda, ali i same agencije koja je imala jedan proaktivan stav da se zakoni koji se usvoje moraju primjenjivati, a zakon o restituciji podrazumeva načelo prioriteta vraćanja imovine u naturi i podrazumeva da se zakon mora primjenjivati ne zbog toga što nam Evropa to traži, nego zbog nas i zbog sami građana zbog kojih je zakon i donet. Zbog svega toga agencija je uspjela da u zadnje dve godine ubrza taj proces. Ministarstvo financije imalo također sluha prema tome i mislim da bez obzira što postoji dan danas opstrukcija vraćanja poljoprivrednog zemljišta u vidu jednog obavezujućeg, po znacima navoda, naloga od strane Uprave za poljoprivredno zemljište pravobraniocima da na svako, ali apsolutno svako rješenje o vraćanju poljoprivrednog zemljišta
oni ulože žalbu, da.
Žalbu, znači to je gubljenje vremena, ali Ministarstvo financija isto pokušava da, iako je zatrpano objektivno zbog tih suludih i neosnovanih žalbi, pokušava i zaista za jedno kraće vreme omogućava i bivšim vlasnicima da dođu do zadovoljenja dela pravde, a sa druge strane da država počne da uvodi kontrolu nad onom imovinom koja je, pa to stvarno zaista treba reći i to je suštinski važno. Znači, pazite, mi tek prošle i pretprošle godine imamo situaciju da državni organi, i to zaista treba pohvaliti i ministra novog poljoprivrede, da priznaju da se poljoprivredno zemljište uzurpira, nešto što je očigledno jasno bilo svima i nešto što su znali, međutim u prethodnim godinama to nije bilo moguće, čak posmatrali su ljude koji govore o tome čudno, a to je bila masovna pojava i mi govorimo o troškovima koji su dosezali skoro 200 miliona evra na godišnjem nivou gubitaka zbog toga što se neodgovorno gazdovalo sa poljoprivrednim zemljištem.
Vi ste shodno tome nedavno uputili, kad kažem vi, mislim na mrežu za restituciju, otvoreno pismo nadležnim državnim organima Srbije u kojem ih upozoravate da je nelegitimno i nezakonito da se državne njive izdaju pre nego što se okonča proces restitucije. Apelovali ste na članove komisije, uputili ste dopis svim članovima komisije, spomenuli ste ministra Branislava Nedimovića, pa Goranu Kneževiću, Dušanu Vujeviću i tako dalje.
Jeste, zato vidimo da je veliki problem davati poljoprivredno zemljište u dugoročni zakup do 30 godina.
Da li vam je
stigao
odgovor?
Ne, pa taj odgovor je, zapravo taj dopis je upućen, ja mislim, krajem prošle nedelje, mm-hmm. I treba malo vremena i da dođe do ove, ali naravno odgovor treba da bude za nas zadovoljavajući pre svega i za državu, da se ne ulazi u takve rizične i problematične ugovore o zakupu, i da se jednostavno kroz izmene zakona omogući i ubrza proces vraćanja oduzetog poljoprivrednog zemljišta i komasiranog i nekomasiranog, da to bude što brže, i onda će jednostavno biti mnogo čistija situacija, ne samo za državu, ne samo za bivše vlasnike, nego ono što je također jako važno i što govori o kvalitetu onih, po znacima navoda, kvalitetu onih koji uzimaju to zemljište u zakup, bit će sigurno i za one koji ga uzmu u zakup, bilo da je na godinu, dve, tri. Oni koji su zaista opredeljeni za proizvodnju, njima ništa ne smeta, oni su sretni zbog toga što uzimaju zakup od bivšeg vlasnika ili od privatnika. Oni koji hoće da love u mutnom, da, koji su skloni korupciji, njima apsolutno odgovara da, ovaj, da imaju i dalje nekog tamo lokalnog šefa ili nekoga u Ministarstvu poljoprivrede sa kojim će dogovarati kako i po kojim uslovima, naravno sve na štetu države, da uzimaju zakup.
Zaista, kad pomenem, znači nešto dobro što se dešava u državi, neki procesi, a vezano za restituciju, to je ovo što je rekao zaista Mile, odluke Vrhovnog kasacionog suda, najveći broj odluka Upravnog suda, su nam dali orijentir u kako da radimo. Znači, potvrda naših odluka, pogotovo Vrhovni kasacioni sud, a ovo što radi Ministarstvo financija, sektor za imovinsko-pravne poslove, to je već na nivou podviga. Oni su zatrpani brojem predmeta, toliko mali broj ljudi, a radi u razumnom roku. Znači, mi znamo da žalbe, odluke po žalbama stižu za nekoliko mjeseci, a radi se o hiljadama žalbi. I oni to, da kažemo, mnogo je jednostavnije objasniti strankama, da, bit će žalba, ali znamo da će Ministarstvo financija odbiti tu žalbu jer već je to radilo hiljadu puta. I on to nekako građanima je to ono što je inače zahtev predvidivost odluka državnih organa. Ali kažem, opet apelujem, zašto toliko opterećivati sistem sa brojem neosnovanih žalbi, a već znamo koja će biti odluka. To je arogantno, to nije dobro. Kaže, opet opterećivati neki ministarstvo financija koji, kažem, ponavljam, sa vrlo malim brojem ljudi, to treba svesti, radi odličan svoj posao, radeći ne samo restituciju, radeći eksproprijaciju za celu Srbiju, imajući u vidi koliki je zamak sad investicije, izgradnje autoputeva, izgradnje objekata, to znači da rad nekako stižu uopšte da završe posao.
Kako ste kao direktor Agencije za restituciju reagovali, kako reagujete kad vidite negde očigledan primjer i korupcije, i lova u mutnom, i uzurpacije, i tajkunizacije i tako dalje?
Ono što možemo.
Da.
Ovo je obavestimo nadležne organe. Znači, ja nisam ni policija, ni tužilaštvo, ali znači to je obaveza. Moj utisak da postoji neki zazor da se krene u to. Mm-hmm. Da se čeka neka famozna politička volja. Ja znam da ministar Nedimović je prvi javno rekao kad je stupio na dužnost ministra, i on je, nadam se da će biti još bolji, ali dobar ministar, rekao da postoji kao problem. I da, znači, mora se krenuti. Verovatno, kad se zagrebu prvi slučajevi, da će se onda to krenuti odmotavanje uzurpacije i prihoda koji su ogromni. Decenijama. Znači, kad govorimo decenijama, to je bilo pod pritiskom, u mraku je bilo poljoprivredno zemljište. Pazite, od 2006. godine se tek naplaćuju zakupi poljoprivrednog zemljišta. Mislite, kakav je to nered? Znači, da se zapravo nije znao ni koje čije. Poljoprivredni izvorci kombinati, zemljaničke zadruge, faktička uzurpacija zemljišta. Znači, država jednostavno tu nimala ništa, nimala ni evidenciju, ni...
Kako je sad evidencija?
Ja vam kažem da je mnogo bolje. Ja vam kažem mnogo bolje.
Evidencija državnog
zemljišta. Ali mora biti potpuno kvadratni metar.
Jasno.
Ljudi koji se bave time, ili će da sad to ozbiljnosti, ili nek odu na vreme, bolje da jer onog trenutka, a tu smo negde granici, kad se otvori pitanje poljoprivrednog zemljišta u smislu resursa Republike Srbije, nešto i po pritiskom Europske unije u postupku pridruživanja, onda će se morati vidjeti šta je šta. Ne možete reći da li imate 1000 ili 10.000 hektara, ili da ne znate na terenu da li neko uzurpirao 200, 500 ili 1000 hektara. To je neozbiljno. A to se dešava, to mi znamo. I pogotovo neki lokalni umišljeni landlordovi koji sad otprilike pogrošavaju suverenost na nekoj teritoriji u opštini, ovo je moje ili ovo je, podrazumeva se da je moje, ja sam to stekao, to što je državno nema veze. Evo, u tim slučajima reagujem jako burno.
A gde
to bolje da ne znaju što je slušalac.
Gde je takvih primjera najviše u Srbiji?
Pa no, to je Vojvodina, pa da ne išlo se sve ima to, pa to je, da, tu je,
pa
to je najvrednije.
Ima,
da vam kažem nešto, znači, Vojvodina ili Srbija je mnogo, ne decenijama ulagala u poljoprivredu. Ajde kažem čak i stolićima. Ako gledamo ovaj, u sisteme za navodnjavanje, sve to država. Kakvi su to, koji su to privatni investitori ulagali u sisteme navodnjavanja da bi sad ulagali to, pravo poslo u
to? Je sve država.
To je sve država Srbija ulagala. Svi su ti kanali državni, to da se zna. Svi sistemi, Dunav, Tisa, Dunav. Komasacije, unapređenje znanja iz oblasti agrara. Subvencije koje su davane u raznim formama i u vreme socijalizma. Znači, država je Srbija ogroman, veliki novac uložila u poljoprivredu. Da bi sad, kad treba da zarađuje novac od toga i da ulaže u sopstveni razvoj, neko to rekao, prisvojio sad, sve to za sebe i rekao, e sad, država je inače, kako inače, imaju običaj da pljuju po državi, da svašta pričaju, država je nesposobna, ne ume da upravlja resursima, mi ćemo to bolje, i onda proglašavaju za svoje i kanale za navodnjavanje, i sisteme koje ne sumnjivo država pravila, nema ko drugi da ih pravi. Znači mora da se shvati da a ovaj deo restitucije to je toliko mali deo u smislu resursa države da uopšte ne ugrožava ovaj...
Znači, pa ne, ali kažem, nažalost je to mali deo, zato kada se pogleda, možda će na kraju brojke to i potvrditi, da ako govorimo o poljoprivrednom zemljištu u državnoj svojini, da sve skupo u restituciji se potraživati 10-15%.
A to je maksimum, da.
A ako govorimo o šumskom zemljištu, pa nemojte zaboraviti, znači bez obzira, tu se isto promenjala situacija, bar što se tiče Srbija šuma, koji inače nisu popisivali niti vodili evidenciju, a jedan su od najvećih, apsolutno najveći korisnik tog, da kažem i eksploatator šuma na kraju krajeva na teritoriji Republike Srbije, znači govorimo o 1.300.000 hektara u državnoj svojini, a potražuje se, ja mislim, manje od 1% ili tako nešto. Znači, u svakom slučaju, ima ga najmanje 100 puta više od onoga što je
koliko se potraži.
Ja vam prosvate, bilo bi 13, ma isto procenta se
šumom. Da, ja mislim da je na nivou
pola procenta.
Ali to je samo pokazatelj koliko su oni koji su bili protiv restitucije u naturi, u stvari bili promoteri, zastupnici i zaštitnici uzurpacije. Znate kako, kad je donet zakon 2006. godine, mnogi nisu shvatili da će taj zakon, kad kažem mnogi, govorim pre svega o onim strukturama još uvijek tada postojećih kombinata, društvenih, ali takozvanih privatnih preduzeća koje su u stvari preuzeli po znacima navoda privrednici, mi to svakako osporavamo, koji su u stvari predstavljali najobičnije socijalističke direktore koji su se eto proglasili privatnicima i nastavili da kao i u socijalizmu koriste i zloupotrebljavaju tu državnu svojinu besplatno. Naravno, sam proces, sami proces je u stvari, pošto se to neka zvala svojinska transformacija, privatizacija i tako kako već ne, sve su omogućavali to da kroz privatizaciju društvenog kapitala omogući se i nastavi sa uzurpacijom državne imovine i da se naravno omogući i profiti. Znači sve je to, bar što se tiče poljoprivrednog zemljišta, trebalo da se reši 2006. godine. Međutim, imamo već jedan veliki korak nazad, 2009. godine sa izmjenama zakona, kada se ubacuje ta priča u redu, ako vi imate, ne znam, toliko stada ovaca ili ne znam šta, onda imate, treba da imate, i naravno potencira se ponovo priča o sistemima za navodnjavanje, ali to je zaista...
Pa imamo 2011. godinu.
2011. Tako. Ali i mi dalje odgovorno tvrdimo, zato autor tih izmena je upravo nekolicina ljudi iz Uprave za poljoprivredno zemljište, da imamo i ove izmene iz 2015. godine koje su uveliko sporne baš zbog toga, i to ćemo sad vrlo brzo vidjeti u narednim nedeljama, kakve su zaista, kako je moć vlade, a na kraju krajeva i volja, da li je stvarno moć i volja da se tu nešto promeni, ili je moć i volja da se uradi ono što je nažalost tendencija jako loša, da se ozakoni kriminal kao što je urađeno kroz zakon o ozakonjenju kriminala, to jest nelegalno izgrađenih objekata.
17.39 Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje, čućemo blok reklama i nastavimo razgovor. Eko.
Stojanka zna da umesi hleb i da upotrebi šivaću mašinu. Ali nije zaboravila ko je epikur, ni šta pevaju Beatlesi. Ovo je film o pametnim ljudima za pametne ljude.
Gorica Popović u filmu Kozje uši, a uz nju i Milica Spasojević, Nikola Kojo, Slobodan Ćustić, Anđelka Prpić, Sergej Trifunović i još 50 sjajnih glumaca. Premijera u Sava centru 25. aprila u 8:30 uveče.
Za ovih 20 godina videla sam mnogo. Pred mojim očima odvijao se život. Nizale se velike ljubavi, tople komšijske priče, neraskidiva prijateljstva. I sledećih godina, obećavam, bit ću deo vaših priča. Gorčih ili slađih, kako vam drago.
I miris, i ukus. Grand kafa.
Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Pijanista Freddy Kemp sa delima Čajkovskog, Prokofjeva i Rahmanjinova. Kolarac, ponedeljak, 24. april u 20 časova.
Najbolji način da planiramo budućnost je da je kreiramo već danas. Programi podrške u 8 paketa za mikro, mala, srednja preduzeća i preduzetnike. Razvojna agencija Srbije raspisuje konkurs za dodelu bespovratnih sredstava. Do 70% za početnike, do 50% za postojeće firme, do 60% za organizacije i institucije. Kreiraj život, izaberi podršku za uspeh. Prijavi se Razvojna agencija Srbije www.ras.gov.rs.
Simfonijski orkestar RTS-a. Solista David Horvat, violina. Dirigent Ronald Solman. Program Čostaković. Koncert za violinu i orkestar broj 1. Dvoržak, simfonija broj 5. Kolarčeva zadužbina, subota 22. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Kozje uši, o telu i duši ove zemlje.
Premijera u Sava centru 25. aprila u 8:30 uveče.
PGP RTS vam predstavlja prvi CD ansambla Ratislav Blagojević i Gledanice. Gledaj me, gledaj. U prodaju.
Eko. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Ljudi u zemlji čuda vole da misle o sebi kao o bundžijama. U svakodnevnom životu baš i nisu. U istoriji ponekad. Kada nastupa to ponekad, ne zna se unapred. Zato su bune i protesti tako zavodljive istorijske pojave.
Talasanje. Petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Mario Liguori, književnik koji stvara na italijanskom i na srpskom jeziku, govori o delu Kod hiperborejaca Miloša Crnjanskog. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 21. april, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj, Vojislav Karanović.
Radio Beograd, prvi program, u središtu pažnje.
tema emisije U središtu pažnje, restitucija poljoprivrednog zemljišta. Gosti u studiju Strahinja Sekulić, direktor Agencije za restituciju, i Mila Antić, koordinator mreže za restituciju. Telefoni u našem studiju, ukoliko želite da se javite i postavite pitanje, 011-322-5099 i 322-5299, pozivni broj 011. Dakle, govorili smo o problemima od neuređenih imovinskih odnosa, loše evidencije državnog poljoprivrednog zemljišta do mnogobrojnih uzurpacija na terenu. Moram da vas pitam, šta stari vlasnici mogu da očekuju u narednom periodu?
U narednom periodu ubrzanje vraćanja zemljišta. Znači, mi već smo ustanovili procedure i kako ljudi već sve bolje i brže rade, očekujemo da ćemo ove godine vratiti više od 10.000 hektara poljoprivrednog zemljišta. Ali opet kažem, polažem nade da ćemo izmenama zakona mi bi ceo postupak završili za 3 godine. Znači, mi bi celo zemljište za 3-4 godine vratili ljudima. To su hiljade porodica, nisu to veliki posjedi, odmah da se znamo, 5 do 10 hektara, 50 hektara najviše, redko neko da bude stotine hektara ima. Znači, nije to neka ogromna zemlja.
U stvari,
čovjeku znači, čovjeku taj koji dobije znači mnogo, obezbeđuje mu egzistenciju, daje mu sigurnost, a ostalo to je pripadalo njegovim precima i oteto je, očekuje se vrati. I zato je dobro da taj postupak završimo što pre, da bi država na onom ostalom poljoprivrednom zemljištu koje je ogromno mogla da razvija da svoju agrarnu politiku
naravno.
Znači da sprovede ono što je dobro
što
i
treba da sprovede.
Što treba da sprovodi.
Što je
da ne bude smetnja na to.
Jasno.
Znači vi imamo jedan problem, to ne znam da li ste kod nas to u javnosti nam shvata da je jedan ogroman teg državi. Znači državi našoj stoji da se osporavaju nadležnosti. Vi ćete ovdje, vlada se osporava pravo da upravlja imovinom, da popisuje imovinu. Osporava se pravo za milion stvari.
Uh-huh.
I to uopšte nije naivno. Znači nešto što je ustavno definisano, a kažem, cijela neka ideološka magla se baca oko toga da je država i to je, da je država prvo nesposobna, da ona nije u stanju da radi ništa. Što znači, ja ne znam da će neka druga država to bolje da radi. Ja ne znam koja formula se želi napraviti da bi dobio rezultat. To nije tačno ništa od toga. Ali kažem, veliki balans postoji u javnosti, odijum je ogroman koji se napravi kad bilo država kaže ajte imamo da šta je državno, ajde sprovedi agrarnu politiku ili neku drugu politiku u okviru svojih ustavnih nadležnosti, to se odnosno status posporava, kao da nema prava. A ko ima pravo onda?
Da čujemo pitanje gospodina Milana Markovića iz Beograda, izvolite.
Ja samo da vam kažem, ja sam podnao zahtjev još prvi put kad je to objavljeno u štampi za površine zemlje i milion puta su me vraćali dođi danas, dođi sutra i ja sam na kraju digao ruke od svega i tako da vas samo obavestim da nije ovo i bio sam i gospodina Mila Antića, on mi je rekao da to u skupštini je se on borio i tako dalje, ali nije mogao da se izbori i ja mu se za to zahvaljujem, ali kažem, mnogi su na podmitljiv način dobili, moja zemlja je tu gdje je bila, ali ja ne mogu dođi jer su je mangupi propušteni.
Ali vi ste digli ruke, jel?
Ja sam digao ruke jer sam ušao u 90. godinu i ne mogu više da radim i digao sam ruke.
Dobit ćemo odgovor gospodina Antića, da čujemo Slobodana i Šapca. Dobar dan.
Dobar dan. Imam jedno pitanje za direktora Agencije za restituciju.
Izvolite.
Ja sam poslao kad sam predao sva dokumenta, to je bilo u pošti. Znači, lič koje je radilo za agenciju. On mi je tražio sva dokumenta i ja sam predao njemu sva dokumenta. Jer da nisam imao sva dokumenta, on mi ne bi primio, to je poslao u Kragujevac. Ali sam dobio iz Kragujevca odgovor da nisam pribavio svu dokumentaciju. E sad ja pitam direktora za agenciju, odnosno službenika države koja je narod, a ne vlast, a vlast je on, zašto sam tako voseban odgovor dobio od Agencije za restituciju? To se radi oko 20 ari pored reke Same Save, koja je uzeto agrarnu reformu, da li 50. ili 54.
Dobro.
Eto toliko.
Ono što piše, to i znači isto. Znači, niste imali potpunu dokumentaciju. Ne vidim ja razlog zašto ne bi rešili zahtjev, ako smo da a drugima da. Prema tome, verovatno nešto od akata niste priložili, po zakonu mi mogu da odbacim odmah zahtev, ali nismo to uradili, nego tražimo dopunu. Prema tome, ono što piše u dopisu, postupite po tome.
I to je velika stvar, to treba reći otvoreno, da mnogi protivnici restitucije, uzurpatori, su insistirali na tome da agencija odbaci sve zahteve. 99%, zato ja ne znam da li je jedan zahtev bio podnet uz kompletnu dokumentaciju. Zato je to fizički bilo nemoguće. Zbog obstrukcije katastra i drugih organa. A zakon je bio tako koncipiran. Tako da sam sreća da je agencija takva kako je i da ona funkcioniše.
I da odlično sarađujete u zajedničkoj
jeste,
borbi.
I da ona da izlazi u susret građanima, tako da jednostavno.
Da, bila intencija, dobro, svako ima pravo se ljuti, ne možemo i to ništa. Imamo oko 200.000 ljudi u postupku. Bila intencija da se ništa ne vrati.
Da se ništa ne vrati. To treba otvoreno reći, znači to smo na kraju krajeva koliko puta i slušali. Da,
u stvari ovako je bilo, ajde sad da nema šta da krijemo od građana. U to vrijeme 2011-12. kad sam ja postao direktor, ono što sam ja slušao, to je otprilike bilo da restitucija treba da se svede na to da se jedanput mjesečno vrate 2-3 lokala ili neka zanemarljiva površina i da se od toga da pravi velika pompa. Znači ne kao sistem koji radi, koji vraća na dnevnom nivou to što mi radimo, a ostalo i da se uvijek pronađe neki način se odbaci zahtjev. Pa čak u samu zakon bilo one to, ali sreće nisu oni bili vešti, mislim, dobro poznajem to.
A kad kažemo
ljudi koji su kreirali zakon. Pa sad stavi odredbu da recimo ako da se zakon odbaciti ako nema akta o oduzimanju ili ako nije potpuna dokumentacija. Misleći, znajući da pošto je obimna dokumentacija i što nesređeno stanje u arhivama, da niko neće moći da dopuni dokumentaciju, a su zaboravili nepostojanje drugog zakona, to je zakon o opštem upravnom postupku koji nalaže organu koji vodi postupak da traži dopunu dokumentacije. Znači, od tih stvari procesnih, pa da kažem ove suštine sjećam se da već kad smo i počeli da vraćamo imovinu, kad smo shvatili da ozbiljno radimo, onda je bilo sad treba se ukine agencija, a to je bilo recimo 3 mjeseca po...
A ko je to treba da se ukine agencija?
Iz ministarstva financija su došli kod mene i rekli, znaš šta, ti ovdje ipak treba se ukine, mi ovako nismo zamišljali to.
A postoji zakon koji treba se primenjuje.
Pa ne, nego vi me povučete 100 ljudi iz drugih državnih organa da počnu da rade i ne izvacite s posla.
Koristit ću reći svih predstavnika opozicije i pozicije i premijera, znači to su svi oni koji su učestvovali u tim takozvanim pljačkaškim privatizacijama, koji su imali velike interese i koji dan danas imaju velike interese od toga što su nastavili sa uzurpacijom državne svojine koja na svu sreću građana Srbije nije privatizovana ozbiljno i u većem obimu ni dan danas.
Da čujemo pitanje gospodina Aleksandra Todorovića. Dobar dan.
Dobar dan. Ja sam Aleksandra.
Aleksandre, izvinjavam
se. Ja sam jednom razgovarala. Ja sam već jednom, kad ste bili prošli put, ali sam nešto pogrešila, pa mi niste razumeli, misli ste kao da je mitska priča. Rešenje je 1666 kojim je kralj Aleksandar mom pradedi dodelio 5 ari. Pradeda je bio u tim solunskim ratovima, onda je on dokupio još 10, to je u Vajskoj. U međuvremenu, pradeda je, sada mi vi to kažete, otišao za SAD s porodicom, i ako je došlo to rešenje o oduzimanju, ja ne znam da li je kralj, nama je advokat rekao da kralj nije oduzimao, i mi smo sve predali, prvo ovdje sve je bilo u Novom Sadu, odnosno moji braći, samo smo ja i brat kao onaj slučaj, i sve je bilo u redu, on je otišao u Novi Sad, imate pravo, imate sve, i na kraju stiže odgovor, nemate pravo zbog toga što ne postoji rešenje o oduzimanju. Sad vi meni recite, ja sad ne znam da li, jer oni su sve rekli sve je u redu, što je bila dopuna. Recite mi, da li je kralj oduzimao ako neko nije ništa radio na toj zemlji? Da li je vama to poznato?
To je slučaj Solunaca, ali evo sad razgovaram pa vam kažem. Kako mi da vratimo zemlju, a najveći slučaj, najveći broj je tih, kad ne znamo ni kad je oduzeto, ni po kom je osnovu oduzeto, a ni šta je oduzeto. Znači mi, da bi se uopšte moglo postupati u jednom postupku jednom normalnom, mora se zna šta je oduzeto i po kom osnovi je oduzeto, da bi se moglo ići dalje. Znači da se zna šta je oduzeto i koliko i gdje se to nalazi.
Da, to je problem.
To je za nas tehničko pitanje, nije to pitanje da li hoćemo ili nećemo.
Tako zvane dobrovoljačke zemlje.
Dobrovoljačka zemlja. Najveće porušenje su bile, to znamo, na Banatskom delu, ovdje blizu Beograda, ali to nemamo ni jedan dokaz prvo nisu nikad stupili u posjed, ne govorim o vašem slučaju, nego znam da druge nisu stupili u posjed, pa su kao kompenzaciju za to dobijali neki novac do 41. godine. Ali nema ni jedan akt o oduzimanju, niti imamo akt o davanju, da možemo da nađemo, da ga preciziramo gdje je ta zemlja. Znači, imamo tehničke stvari, da možemo na pamet raditi.
Od oktobra prošle godine pred vladom su izmjene zakonskih rješenja. Šta očekujete? Mogu li se izmjenama zakona ispraviti brojne mahinacije i sve ovo o čemu ste govorili, problemi koji postoje?
Mogu i moraju. I hoće. Ja mislim da hoće.
Dakle, sa tim izmjenama se pokazuje i dokazuje država Srbije i vlada Srbije, je li zaista opredeljena da, neću da govorim onako više stereotipno o poglavljima 23, 24, 32, znači da je zaista opredeljena da pre svega se ovdje uređuju odnosi, ili nažalost kao što postoji ta tendencija iz Ministarstva građevinarstva, koje je očigledno postalo već i servis tih nekih veoma problematičnih interesa, da se kroz propise ozakonjuje kriminal. Zašto je recimo bitno voditi računa i o drugim propisima? Znate kako, kada postavite ili posadite taj pelcer uništavanja države kroz recimo ozakonjenje kriminala, ozakonjenje nelegalno izgrađenih objekata, vi ćete to vrlo lako da prenesete na poljoprivredno zemljište. Zato svako poljoprivredno zemljište potencijalno sutra preko noći može postati građevinsko zemljište. Mi imamo sada odredbu u zakonu koja je zaista...
Kako sprečiti tu opasnost?
Samo ovako, kroz retke slučajeve gdje u restituciji postoji postupak, potražuju ljudi i agencija za restituciju, kao postupajući organ. Inače, u drugim situacijama jednostavno to je nemoguće sprečiti. Vrlo teško sprečiti.
Zakonima. Ne može drugačije. Zakonima i izvršavanjem tih zakona. Znači, nema drugog modela.
Znači, sam optimista da će se...
Nema drugo. Znači,
zakon o restituciji, znate kako, taj zakon o zakonjenju je donet i neki drugi koji su i dobri stavljeni van snage od strane Ustavnog suda, ovaj, ili od same skupštine, ti zakoni o legalizaciji o zakonjenju su doneti nakon stupanja snagu zakona o restituciji i oni ne mogu biti... Znači, nije normalno.
A nekako stičem utisak da su ljudi, evo javio nam se slušalac koji je doduše u poznim godinama, ali on je prosto digao ruke, kako se izrazio, jel, odustao.
Mi imamo, kažem, skoro već sad 76.000 zahtjeva imamo.
Mislim.
Uglavnom su dobro, mi nemamo problema. Čak smo dobili na pohvali kad ljudima kad ne dobiju svoje pravo, mislim kad dobiju negativni odgovor, da kažu da smo oni fair postupak, znači nikom nije uskratio da pravo da predlože dokaze.
Da.
Ali sama priroda tih stvari je takva da ona mora biti ovakva ili nikakva. Anarhičnost u postupku restitucije, i to su bile ideje, bi bila opasna po državu i po građane.
Sa izmjenama zakona koje bi podrazumevale ukidanje nekih besmislenih ograničenja odvraćanja koje postoje, a koje su isključivo tu stavljena i implementirana sa ciljem da se osujeti razotkrivanje zloupotreba sa državnom imovinom, sa izmjenama zakona koje bi omogućile vraćanje poljoprivrednog zemljišta i svake vrste zemljišta u stvari u punom obimu kroz substituciju, ne samo ovu formalnu postojeću, nego kao i u crkvenom zakonu, kao zakon o eksproprijaciji, faktički kroz davanje drugog zemljišta, i sa izmjenama zakona koji bi omogućilo da recimo u situaciji kada se potražuje imovina koja je oduzeta od preduzeća, a to preduzeće imalo jednog ili više vlasnika, gdje je također moguće vratiti deo te imovine. Deo,
da li će se u tom pravcu menjati zakon?
U tom pravcu. One su u vladi.
Evo, mi imamo slučaj, za kraj nemamo vremena, ali smo u Brenovcu fabrika. Ona je devastirana i napuštena.
Dobre.
Znači, ona nema nikom.
Ne, ona je i zapaljena.
Zapaljena,
i odavde
nema.
Su izneli mašine koje su teške nekoliko tona.
I postoji zakonsko ograničenje, a zna se ko su stari vlasnici te fabrike, zbog zakonskog ograničenja ne možemo da vratimo. Znači, pazite, napuštena, znači niko se ne zapaljena, ne napušten objekat, niko se ne bavi time. A sad da smo da mi vratimo, bilo bi 1000 žalbi, ko zna svega, rekli bi ne, to je od strateškog interesa za državu. Ja vezam se.
Izmene su bitne, ali također je jako važno da se onaj princip koji sada postoji, ja sam prošao nekom zemljom, stavio sam dve cigle, mogu da ozakonim uzurpaciju te zemlje i da postane vlasnik zemlje, koji se prenosi kroz, ja sam imao sistem za navodnjavanje, mogu da bacim tri creva, i to je sistem za navodnjavanje mnogo efikasniji. Ovaj, ja imam pravo na to zemljište, znači to su stvari koje moraju da se izbace, to su oni generatori korupcije i oni predstavljaju u suštini pljačku državne imovine.
Tako zvano pristajanje na postojeće strane, fakticitet, znači eto, to je sad pristajano. Nikako pa da dopustite. Zato je bitno zakon, izvršavanje zakona i uglavnivanje...
Vidjet ćemo kako će se stvari kretati. Hvala vam puno na učešću u emisiji. Hvala. Gosti Radio Beograda 1 bili su Strahinja Sekulić, direktor Agencije za restituciju, i Mile Antić, koordinator mreže za restituciju. Poštovani slušaoci, prijetan dan žele vam tonski realizator Žarko Bovan, producent Vojin Šarčević i voditelj i urednik Olivera Simić-Milošić.
U središtu pažnje.